Fyrir sjöunda dagskrámálið, ákvörðu númer 171-2001 breytingu á níunda viðauka við EES-samninginn, fjármála þjónusta. Stjórnartillaga 500. mál og þingskjali 717 fyrir umræða. Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Virðulegi forseti, með þessar þingsályktunartillögu leita heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 171-2021. Ákvörðunin fellir inn í EES-samninginn fjórar ESB-gerðir varðandi greiðslureikninga. Greiðslureikningar eru bankareikningar einstaklinga sem nýttir eru til inn af hendi greiðslur aðra en þær sem tengjast atvinnustarfsemi. Í einni af umræddum gerðum, tilskipun 2014-92 ESB mælt fyrir reglur gagnsæi og samanburð á gjöldum sem neytendur þurfa að greiða fyrir greiðslureikninga sína. Þá mælt fyrir reglur skipti á greiðslureikningum innan aðildarríkis og reglur til að greiða fyrir að neytendur stofni reikninga vegna greiðslna yfir landamæri. Samkvæmt tilskipuninni skulu greiðslu þjónustu veitendur meðal annars láta neytendur frá gjaldskrá þar sem fram koma ásamt fleiru gjöld fyrir hverja þjónustu sem greiðslu þjónustu veitandi býður. Þá skulu lánastofnanir veita neytendum aðgengi að almennum greiðslureikningi og óheimilt að mismuna neytendum að því leyti. Hinar þrjár gerðirnar sem ákvörðinu varðar leiða allar á fyrrnefndri tilskipun og setja nánari reglur framkvæmd hennar. Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar eru tvær af gerðunum aðlagaðar að tveggja stoða kerfi samningsins. Þær aðlaganir eru í fullu samræmi við þá nálgun sem unnið hefur verið eftir vegna fyrri gerða á sviði eftirlitsstofnana á fjármálamarkaði. Virðulegi forseti, ákvörðunin kallar á lagabreytingar hér á landi og hefur fjármálaefnahagsráðherra þegar lagt fram frumvarp til innleiðingar á tilskipun 2014-92 ESB og yfirstandandi löggjafarþingi. Ég vísa hér til máls 417. Hinar þrjár gerðirnar verða innleiddar með reglum sem Seðlabanki Íslands setur. Ég legg til forseti að þegar umræða þessari líkur verði tillögu henni vísað til hæstvirtrar utanríkismála nefndar.
Eitt háttvirtur þingmaður óskar eftir veita ansvar og eitt ansvar háttvirtur þingmaður Gísli Rafn Ólafsson.
Forseti, já, ég var nú að leita smá á netinu til þess að geta átt með því hvers konar greiðslureikningar þetta væru og komst á að því að þetta eru bara venjulegi bankareikningar fyrir okkur neytendur. Það sem við getum lagt pening inn, við getum tekið pening út og við getum borgað greiðslur með því. Þótti aðteklisvert samt hvað þetta gömul reglugerð. Þetta upphaflega frá 2014 og þegar ég var að reyna að finna einmitt hérna finna út úr því hvað þetta væri nú allt saman af því að það stundur svolítið erfitt að lesa það út úr þessum þingsályktunum þá sá ég að þetta mál fór í nefnd 2015 og mér langaði bara forvitnast frá hæstvirtum ráðherra hverja væri ástæðna fyrir því hversu langan tíma þetta hefur tekið að fara inn í íslenskt regluverk
Það svarar ansvar í hæstvirtur utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
Nú herra forseti þegar stórt spurt þá það sem ég get upplýst hér að þetta vissulega hluti af upptöku hallanum á sviði fjármálaþjónustu upptöku halli innleiðingar halli þegar við erum með mál hér sem við erum eftir að klára innleiðin í EES-samninginn en hefur verið klárað á hálfu þá hérna EES-nefndar og við þurfum að klára okkar hluta upptöku hallin síðan þegar að sameiginlega EES-nefndin og okkar hluti á eftir að taka upp regluverk tilskipanir eða hérna reglugerðir inn í EES-samninginn. Og þetta hluti að sérst upptöku hallanum á sviði fjármálaþjónustu og í vinnunni við að vinna hann upp hefur verið unnið eftir ákveðinni forgangsröðun og það þá kannski í kjarni svarsins, það hefur unnið eftir ákveðinni forgangsröðun af því hallinn hefur verið undanfarin ár töluverður og það má þá lesa í það að fyrst þetta frá 2015 en núna fyrst að berast hinga inn að þetta hefði verið ansi neðarlega í þeirri forgangsröðun. En hvort þessi gerð hefði átt að vera í meiri forgangi en önnur skal kannski ósagt láti og ég ekki alveg í stöðu til þess að svara því. Og einhverju leiti háð mati fjármálaráðuneytisins og sömulega samstarfsþjóða okkar innan EFTA sem að aðild eiga að ES. Þannig að það kann að vera í raun bland af öllum þessum þáttum sem að ég ímynda mér að hafi spilað þarna inn í án þess að ég fullir því nákvæmlega hver þessara þáttavegur þingst eða hvað. Þá er það svona þessi þættir sem að saman gera það verkum að við erum að koma þetta hingaði núna.
Og þetta ansvar segir að sinn, háttvirtur þingmaður Gísli Rafn Ólafsson.
Þú seti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og við skulum vona að við getum þá afgreitt þetta hratt hérna gegnum þingi fyrst þetta búið að bíða svona lengi. Mér langaði, svona, það mjög aðteklisvert að í þessu að þarna verið að setja reglur um gagnsæi og samanburð á gjöldum sem að neytendur þurfa að greiða. Það hefur einmitt verið kannski ekki alveg nógu gagnsætt fyrir íslenska neytendur hvaða kostnað bankarnir eru að taka til sín sérilagi þegar kemur að því að að fá hérna ýmsu þjónustu hér í gamla daga var munurinn á innvöxtum og útvöxtum notaði til þess að reka bankana í dag virðist að vera þjónustugjöld en mér langaði að vita hvort hæstvirtur ráðherra gæti skýrt út hvort það sé réttur skilningum minn á reglugerðinu og hún auðveldi líka til dæmis Íslendingum sem að flytja til Evrópusambandsins að opna bankareikninga eða svona greiðslureikninga þar þegar verið að flytja til dæmis millilanda vegna þess að hafandi sjálfur flutt einmitt á milli þó nokkra Evrópusambandslanda þá er það oft eitt af meiri flækjustigunum það að opna bankareikningin og langar að vita hvort það sé inn í þessu það er talað hérna greiðslur já, stofni reikninga vegna greiðsluna yfir landamæri og hvort það er þá því skiljið það rétt að það sé hægt að auðvelda það að gera viðskipti eða vera með viðskipti í öðrum löndum.
Svarar ansvarið síður að sinn, hæstvirtur utanríkisráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Reykjavíkur Gylfadóttir.
Herra forseti, stuttasvarið já, þetta á að einfalda og á að tryggja allir sem dvelja löglega á Íslandi hafi aðgangað almennum greiðslureikningi og neytendum auðvelda skiptum greiðslureikning og aðgengi almennings að upplýsingum um gjaldtöku vegna greiðslureikninga bætt meðal annars með gjaldskrá, gjalda yfirliti og samburða vefsetri gjöld sem tengjast greiðslureikningum og eins og ég skil málið að þá eigi það sömulegis að sem sagt, af því að það gildir önnur lönd líka það eigi þá auðvelda fólki að opna reikninga innan Evrópusambands sambandsins og svæðisins sömuleiðis.
Þegar ef ekki hvað sér hljóð svo er umræðu lokið til að hann gengur nú til síðar umræðu og utanríkismála nefndar ef enginn hreyfir andmælum eða samþykkt. Tekir fyrir áttunda dagskrármálið ákvörðu